Rauhaa kaikille ja tervetuloa tähän sunnuntain kokoukseen. Erityisesti meidän vieraat, Liisa ja Erkki Helistekangas Rovaniemeltä, jotka käyttävät myös puheenvuoroja. Ja te siellä nettiyhteyden päässä myös tervetuloa. Niin, tuo Erkin kanssa me on varmaan tunnettu jo lähes 30 vuotta. Taidettiin eka kerran tavata Venäjän reissulla. Ja tuo Erkki on semmoinen, te kyllä tiedätte varmaan hänestä paljon, mutta minä nyt vähän tämä omaa kokemusta, että hän ei pidä kynttilänsä vakaan alla. Ja yksi kaveri, joka oli tuolla Värjöllä töissä, niin työllistettynä, niin sitten lähti pois sieltä ja tapasin hänet Rovaniemellä ja kysyi, että no mitä kuuluu ja mitä teet. Niin sanoi, että tämä on tuo kuorma-autohommissa täällä ollut. Minä, että satutko tuntemaan semmoista kuin Erkki Helistekangas? Joo, sitä sanotaan papiksi. Että tälleen. Joo, ja mehän olemme maan suola. Raamattu sanoo, että jos suola käy mauttomaksi, niin se ei kelepaa enää mihinkään, joutuu ihmisten tallattavaksi. Ja semmoinen mauton suola, niin sehän jo heittää vaikka kuorma-auton lavalle ja vie kaatopaikalle sitten. Mutta voiko suola käydä mauttomaksi? Minä en kyllä tiedä, miten se on mahdollista. Mutta joku kertoi, että entisaikaan, kun se suola ei ole ollut aina niin puhasta, niin siinä on ollut näitä muita aineita matkassa. Ja silloin on voinut joskus käydä niin, että se suolasta on tullut likasta ja se on sitten pitänyt heittää pois. Että olkaamme me tällaisia puhtaita, että meihin ei pääsisi likaa kertymään ja innokkaita sanan julistajiakin, evankelistoja. Joo, aloitetaan rukouksella tämä tilaisuus. No niin, kiitos Herra, että saamme olla tässä koolla, Herra. Olemme sinun nimessäsi, Jeesuksen nimessä koolla. Siunaa Herra tämä tilaisuus, siunaa puhujat, siunaa kuulijat, laulut. Ole Herra mukana täällä meidän kanssamme, että saamme kokea sinun kosketustasi, että saamme kohdata sinua Herra. Koska sinä olet Herra tärkein tässä. Sinä olet Herra tervetullut. Me oikein kutsumme sinut tervetulleeksi ja että sinä koskettaisit meidän sydämiämme ja ilmestyisit, että me voisimme rakentua tässä yhteisestä uskosta. Me voimme heijastaa toinen toisiimme sinun kirkkauttasi, sinun valkeuttasi. Herra, sinä voit myös tehdä ihmeitä jopa ilman määrää vielä tänäkin päivänä. Herra, sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sinä olet myös täällä Kemijärvellä sama kuin missä tahansa maailmassa. Tahdomme Herra kiittää sinua ristin työstä ja kiittää sinua kaikesta, että olet meidän kanssamme ja viet meitä eteenpäin. Kuljetat Herra meitä voittosaatossa. Ja Herra sinua meidän tilaisuutta Jeesuksen nimessä, amen. Tämä uskovaisen vaellus ei ole ihan vaaratonta lihalle. Hengelle se on erittäin ja sielulle myös erittäin terveellistä. Ja sattui tuossa silmiin netistä, miten kävi apostoleille. Varmaan monet tiedättekin, mutta eivät varmaankaan kaikki. Niin minä nyt tässä luen, miten kävi apostoleille. Eli Raamatun mukaan Johannes Kastaja, hänen päänsä tuotiin vadilla Herodekselle ja tämän hetkinen vaimon tyttärelle, että se nyt oli. Ja sitten Juudas Iskariot teki itsemurhan ja siitä on kaksi versiota, että miten se tapahtui evankeliumeissa. Sitten Jaakob vanhempi, Sebedeoksen poika ja Johanneksen veli. Hänet Herodes Agrippa mestautti vuonna 44. Sitten perimätietoa on asioista ja sehän on tulkinnallista, kuten historia yleensäkin. Mutta tämmöistä sieltä löytyy. Varmaan ainakin osa pitää paikkaansakin. Eli Andreas, Jeesuksen ensimmäinen opetuslapsi ja Pietarin veli. Hänet ristiinnaulittiin Kreikassa X-muotoiselle ristille. Matkalla ristille hän sanoi, tai kerrotaan sanoneen, olen pitkään kaivannut ja odottanut tätä iloista hetkeä. Risti on pyhitetty sillä riippuneen Kristuksen ruumiin kautta. Ja hän sitten saarnasi ristillä ollessaan paikalle olleille 2 päivää, kunnes kuoli. Sitten Pietari, hänet ristiinnaulittiin Roomassa ylösalaisin X-muotoiseen ristiin. Bartolomeus, eli joka oli ilmeisesti myös Natanael nimellä kutsuttu. Hänet nyljettiin elävältä tai ruoskittiin tai käytettiin molempia Armeniassa. Jaakob nuorempi sitten ei ollut Jeesuksen veli. Hänet ristiinnaulittiin Egyptissä lähetystyössä. Sitten Filippus, hän kuoli marttyyrinä vähän Aasian Hierapolissa. Tuomas ammuttiin nuolilla tai keihästettiin kuoliaksi Intiassa. Leevi eli Matteus, hän kuoli marttyyrinä Etiopiassa. Juudas Taddeus kuoli marttyyrinä Mesopotamian Persian alueella. Sitten Simon Kananeus, eli Simon kiivailija, hänet ristiinnaulittiin. Sitten Mattias, joka tuli Juudas Iskariotin tilalle, hän kuoli marttyyrinä Etiopiassa. Kivitettiin ja miekalla iskettiin. Sitten Johannes, Jeesukselle rakas opetuslapsi, häntä keitettiin öljyssä Roomassa, mutta selvisi ihmeen kautta. Sitten hänet karkotettiin Patmokselle. Ja sieltä hänet siirrettiin Efesoon, koska koko Patmoksen väki tuli uskoon. Ilmeisesti kuoli vanhana. Siinä oli nämä varsinaiset Jeesuksen opetuslapset, 12 tai 13 oikeastaan. Sitten Jaakob, Jeesuksen veli, joka ei ollut varsinainen apostoli, mutta Jerusalemin seurakunnan johtaja, hänet sysättiin alas Jerusalemin temppelin huipulta 30 metrin korkeudesta, kun ei kieltänyt uskoa. Selvisi pudotuksesta, mutta hakattiin nuijilla kuoliaaksi. Sitten Paavali, häntä kidutettiin ja hakattiin pääpoikki Roomassa vuonna 67. Jos Jeesus ei olisi herännyt kuolleista, apostolit olisivat tienneet sen. Kukaan ei halua kuolla valheen puolesta. Noin 50 miljoonaa marttyyriä on laskettu olleen seurakunnan aikana. Ja myös 500, jossakin on sanottu, että 500 kristittyä joka päivä on arvioitu kuolevan uskonsa puolesta. Nämä tiedot on semmoinen kuin Eero Nevalainen Kangasalan helluntaiseurakunnasta ja tunteeko kukaan, niin hänen tietoja ja sitten myös semmoinen sivu kuin God Questions, niin sieltä löytyy. Joo, tämmöisiä juttuja. No tulisiko Liisa seuraavaksi sitten kertomaan, mitä Herra on sulle laskenut?
Niin, minä olen Liisa tuolta Rovaniemeltä ja minulla tässä itseäni on puhutellut vaan niin koko elämäni ajan se, että mulle ei ole ollut niin semmoista pahaa elämässä, vaan että niin otsikoin tätä juttua, kun mä ajattelin, että mitä mä sanon, niin Raamatussa on se sanan paikka, että Jumalan hyvyys vetää teitä parannukseen. Niin mulla on ollut just tämmöistä. Ja sitten toinen on lapsille erityisesti, että mitenkä Jumala on kiinnostunut ihan pienistä lapsista. Ihan, että Jumala voi puhua pienelle lapselle jo. Ja mun kohdalla on niin käynyt. Ja tuossa, kun lenkillä kävelen aina sauvakävelyllä, niin sitten ihastelen sitä Jumalan luontoa. Tai sitten ajan autolla tuolla, täällä on niin kaunista. Niin tuntuu aina, että tulee niin kuin semmoinen valtava ylistys. Ja ihan yhtäkkiä kun lunta satoo, niin yhtäkkiä siinä, että ajatella joka ikinen hiutale, lumihiutale on aivan erilainen. Ei ole tuo kahta samanlaista lumihiutaletta. Ja Jumalalla on varaa niin kuin tehdä tämmöinenkin, ja ne hiutaleet kohta sulaa, mutta silti. Ja sitten myöskin se, että ei ole kahta samanlaista ihmistä. Identtiset kaksosetkin ovat pikkusen erilaisia. Ja sitten Jumala on laittanut, Saarnaajan kirjassa sanotaan 3:11, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, ja myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Eli meidän sydämeen on laitettu jo se iankaikkisuus, joka janoaa Jumalan puoleen. Jos sinä ajattelet, että sä oot vähän niin kuin vieras tai muukalainen aina elämässä, niin se on sitä, että se on se iankaikkisuus siellä sydämessä, ei ole kohdannut Jumalaa, ei ole kohdannut Herran kanssa. Minä itse synnyin 8-lapsiseen maanviljelijäperheeseen, 4. vanhimpana, ja meidän koti oli semmoinen pohjois-karjalainen tavallinen maalaistalo ja tila. Ja sitten mun äiti oli opettanut kyllä iltarukouksen, ja sen minä rukoilin aina, mutta sillä lailla, että se oli sitä semmoista normaalia elämää. Ja sitten mun vanhin sisareni Sirkka, niin hän oli 13 vuotta minua vanhempi, ja sitten mun veljeni, niin ne olivat jo ne kaksi vanhinta lähteneet maailmalle. Ja sitten aina odotettiin innokkaasti sieltä, kun tuli kirjeitä. Ja sitten kerran mun sisko Sirkka kirjoitti sieltä sitten kirjeen, että hän on tullut uskoon. Ja minä ajattelin, että mitä ihmettä se tarkoittaa. Mä olin silloin noin 10-vuotias. Ja sitten mä ajattelin, että mitä se ihan tarkoittaa. Ja sitten kun Sirkka tuli kesällä lomalle kotia, niin minä sitten oikein tarkkailin, että minkälaiseksi se on kyllä nyt muuttunut. Ja sitten mä katsoin, että no ei, kyllä se on ihan se sama Sirkka, mikä ennenkin, mutta no, sillä oli ennen semmoinen lyhyt käkkärätukka, niin sitten se oli kyllä kasvanut niinkin pitkäksi ja sitten niin semmoinen ulkonainen, mutta sitten, niin kuin, että hänellä oli jotakin semmoista sisällä semmoista niin kuin iloa ja rauhaa. Ja ennen hän aina poltteli kylille heti, kun pääsi kotia, niin sinne kavereiden luokse, mutta nyt hän ei mennytkään, että hän oli siinä kotona meidän lasten, sisarusten kanssa ja äidin ja isän kanssa ja autteli kotona. Ja sitten iltaisin hän otti sitten, hän oli hyvä laulaja, niin hän otti laulukirjan sitten ja laulun niitä hengellisiä lauluja, ja sitten erityisesti minä ja Anna niin istuimme kahta puolta vieressä ja sitten kuuntelimme, ja Anna on myös hyvä laulua, ja niin sitten Anna osallistuikin niihin ja osasi, kun on vähän vanhempi, niin niitä lauluja myöskin. Ja sitten samalla kun äitin kanssa siinä Sirkka työskenteli, niin sitten hän kertoi niitä Raamatun juttuja plus sitten niitä heidän elämänsä vaiheita siellä, ja sitten mä muistan, että mulla niin kuin mahdottomasti kiinnosti, kun mä niin kuin kuuntelin, ja mä aina laittauduin johonkin tai sitten rupesin johonkin hommaan mukaan, että minä varmasti kuulen niin kuin kaikki, että tämä on niin totta, nämä on niin totta nämä jutut. Ja sitten hän Sirkka sitten kertoi siitä, että jäi mieleen se, kun Sirkka kertoi kerran kertomuksen siitä, että kun hän oli löytynyt semmoisessa vanhainkodissa, hän oli niin hoitajaharjoittelijana ja heitä oli useita siellä ja niitä oli useita tullut sitten uskoon heitä. Ja sitten he ruukasivat aina tulla viikonloppuna sinne, tai vapaapäivinä sinne sitten, niin kuin, että lauloivat niille asukkaille. Ja yleensä aina ihmiset antoivat luvan, että saa laulaa ja puhuakin jotakin. Mutta oli yksi semmoinen mies, joka tämmöinen kuolemansairas mies, joka kielsi ehdottomasti, että tänne ei saa tulla ja kirosi oikein ja ajoi pois. Niin sitten Sirkka eräänä aamuna, kun hän lähti kierrokselle ja oli sitten avasi sitä miehen ovea, niin yhtäkkiä kun hän avasi sitä ovea, niin aivan niin kuin semmoinen piiskalla lyöty kasvoille semmoinen, ja hän säikähti ja löi oven kiinni, ja sitten arvoi, no mikään kierroksen loppu, ja menin sitten uudelleen sen miehen huoneeseen, ja niin hän teki, ja kun hän meni uudestaan, niin hän totesi sen miehen just kuolleen. Sitten hänellä kävi semmoinen ajatus, että oliko se noutaja just silloin, kun hän avasi sitä ovea. Että tämmöinen ajatus kävi mielessä. Ja sitten mä niin kuin kerran sitten, kun Sirkka taas puheli, niin sitten mä kuulin yhtäkkiä semmoista, mitä mä en ollut ikinä kuullut. Ja se oli se, että hän kertoi, että Raamatussa kerrotaan, että samalla tavalla kuin Jeesus meni takaisin, meni taivaaseen, niin samalla tavalla hän tulee takaisin ja hän noutaa omansa pois. Ja se oli mulle semmoinen, että minä olen pyhäkoulussa kuullut sitä, eikä uskontotunnilla enkä missään. Ja minä ajattelin, että tuo on kyllä totta. Ja silloin minä sitten illalla enää, kun arvisin nukkumaan, niin ei tullut uni. Ei vaikka miten, ja minä vaan pyörittelin sängyssä. Ja sitten mun itseään ja yritin niin kuin saada unen päästä kiinni, ja se vaan pyöri mun päässä sitten se ajatus, että minä en olisi siinä joukossa, jos Jeesus nyt tulisi. Ja sitten me ei oikein, niin kuin, että me tuskastuin ja sitten mä lopulta niin kuin siinä iltamyöhällä kaikki nukkuvat jo koko talossa. Ja minä sitten arvoin, että no hyvä on, että minä haluan alkaa uskovaiseksi, sanoin itse. Siinä samassa minä nukahdin ja sitten mä yöllä heräsin, tai yöllä näin, niin kuin en unta, en herännyt, mutta näin unta, että niin kuin Jeesuksen kasvot tuli siihen ja unneesta sanoi, että kaikki sinun synnit on anteeksi annettu. Ja aamulla kun me heräsin, niin sitten mä ajattelin, että nyt minä olen sitten uskovainen. Että minä olen nyt uskovainen. Ja sitten minä olin miettinyt, että mitenköhän se minun pitäisi nyt elää. Että minä en oikein osaa elää. Että miten minun pitäisi. Ja että saapiko sitä nyt hypeillä. Aina kun, ai, ei sainkohan minä hypeillä ja nauraa ja juosta. Ja että miten minun pitäisi. Kun tuota semmoista kontrollia vähän piti olla koko päivä. Ja sitten kun mä illalla menin nukkumaan, mä sanoin Jumalalle, että en minä jaksa enää olla uskoinen. Ja sitten tuli vaan rauha ihan siitä, ei sen kummempaa. Niin sitten mä huomasin, että no Jumala ottikin kiinni. Tai Jumala otti todesta sen mun. Että aina kun tuli joku tämmöinen hengellinen juttu, niin minä huomasin, että minä olen kiinni. Kouluun tuli teinipastori ja lauloi ja puheli siinä niin meidän luokassa. Mä olin aivan kuin koukussa. Piti olla kauhean semmoinen, että en vaan näytä, että kukaan ei näe, että se minua niin vaikuttaa kovasti. Ja sitten tuli rippikouluaika ja me ajattelin, että no käydään sekin tuohon läpi silleen, että ei siinä varmaan sen kummempaa heti ensimmäistä päivästä. Niin vaikka se oli se unettava se pastori, joka puhuu, niin me vaan olin kiinni. Me olin vaan niin kuin koukussa. Ja sitten se oli niin kuin sillä lailla meni se elämä ja sitten aivan niin kuin me koin, että muahan niin kuin varjeltiin aina, että ei mitään sellaista pahaa ei tapahtunut. Ja sitten olin noin pari 20 sitten olin ja olin jo saanut työpaikan ja mulla oli niin kuin kaikki hyvin ja mä olin mennyt ja taas tuli niin kuin se Jumalan semmoinen niin kuin läsnäolo vaan tuli niin kuin lähelle ja semmoinen niin kuin Jumalan hyvyys ja semmoinen. Ja niin mä sitten sain, siinä oli vaan monenlaista saikkausta mun omalla kohdalla, että miten minä tähän niin pystyn vastaamaan. Ja sitten tuli se armonpäivä, että oli kansanlähetyksen kokoukset Joensuussa. Ja siellä sitten sain, niin minunkin puolesta rukoiltiin ja julistettiin synnit anteeksi. Ja tuli sitten semmoinen, siunattiin taivasti ja tuli semmoinen niin rauha elämään. Ja sitten se on kantanut ja sitten mä tuossa, että itsellä on ollut niin tämä, että tämä Jeesuksen rakkaus ja se valtava armo minua kohtaan, niin se on niin konkretisoitunut monesti niin kuin työelämässä ja muualla, kun on nähnyt niin kuin ihmisiä samaa ikää kuin itse ja nähnyt, että minkälaisissa, mitä niiden elämässä on tapahtunut, niin silloin on aina tullut yhtäkkiä havahtunut siihen, että näin olisi minullekin käynyt ja vielä ehkä pahemmin. Että mä olisin aivan noissa samoissa tilanteissa, jos Jumala jos niin kuin aivan kuin leikannut mun sitä taita ja istuttanut sen niin kuin hyvään maahan. Ja sitten tuolla Jeremian kirjassa sanotaan, että 31:9, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Niin tämmöistä Herran johdatusta on ollut, että selkeä, niin kuin minä vain tiesin 2 vuotta ennen kuin minä läksin, että minä tulen Lappiin. Lappi oli vain minun sydämessä, enkä minä osannut selittää, että miksi. Minä vain tiesin, minä olin hakenut paikkoja 50 eri puolelta, niin mulla vaan soi Savukoski mielessä, enkä mä osannut sitä selittää miksi. En ollut käynyt Nurmesta pohjoisempana sitä ennen. Eikä se ollut mitään Lapin hulluutta, minä vaan ihmettelin itsekin. Ja niinhän se tuli se paikka Savukoskelle, 7.5 tulin sinne ja sitten tuli tämä Kemijärvikin tutuksi, koska tämähän oli se paikka, jonne tultiin aina sitten ostoksille viikonloppuna. Ja sitten mä tulin tilaisuuksiin tänne näin, myöskin sieltä aina silloin tällöin pääsin. Ja sitten 77 koin, että nyt on aika niin kuin vaihtaa paikkaa, että mitenköhän me niin kuin, tai jotenkin tuli semmoinen, että mä olen arvottanut, että katselen ja odottelen, että miten se tulee. Ja yhtäkkiä mä vaan pyydettiin Rovaniemelle. Ja kaikki järjestyi niin kuin sweet sight, että me tulin sitten Rovaniemelle ja siitäpä sitten elämä on, että sinne ollaan sitten ässytytty ja löytyy tämä Erkki vaiheiden läpi elämään myöskin mukaan ja sitten ollaan eletty yhdessä, että hän sitten kertoo siitä enempi, jos hänelle jotakin tulee tästä mieleen. Ja sitten näitä tämmöinen laulu. Hengellinen laulu on, että pieniä ihmeitä täynnä on elämä, pieniä ihmeitä pullollaan. Niin mulla on kyllä ollut paljon niitä pieniä ihmeitä ja isompiakin ihmeitä, että saa aina monta kertaa hämmästellä, että miten niin kuin näitä on elämässä. Ja sitten tuo Jesaja 46:4, siellä sanotaan, että teidän vanhuuteenne asti minä olen sama hamaan harmaantumiseen. Sen saakka minä kannan, niin minä olen tehnyt ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Ja tämä Jeesuksen rakkaus ja uskollisuus ja johdatus elämässä, niin se tuo valtavan kiitollisuuden häntä kohtaan. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne. Kristuksessa, Jeesuksessa. Amen.
No niin, Erkki, olepa hyvä.
Jumalan rauha ja Latso Diives, Dabro Basalovat, Sopraania. Minä olen Erkki Helistikangas ja kuljetusyrittäjä. Ja meille aika kuluu, mutta Jumalalle aika täyttyy. Ja niin se on minunkin kohdalla täyttynyt yhtenä päivänä. Lapsuus oli huippuhienoa ja tuolla Kolopenen tilaa tuttiin Salamijärven rannalla. 6 lasta oli ja kedot ja metsät ja hilla ja karpalomaat ja kalat oli siinä. Että se sanoi, että on, minun onneni on olla Herraa lähellä ja se ympäristö oli semmoinen, niin kuin lapsena voi olla, että kesä ja kärpäset, ja ne oli jostakin syystä lämpimiä. Ja, äiti oli lestaariolaisia, ja meillä pietti noita tupakokkouksia, ja pyörittiin niin kuin lapset tässäkin. No, ja hälinä ja kaikkea tämmöistä oli, mutta lapsi pystyy keskittymään muihin leikkiä, mutta lapsi pystyy keskittymään samalla hetkellä kuuntelemaan sitä näin, ja niin kuin tässä sanotaan, että runsaasti asukonteissa Kristuksen sanaa. Ja opettajat sitten sattuivat olemaan uskovaisia, saman uskon suunnan edustajia, ilmeisesti lestadiolaisia. Ja silloin oli uskontotunnit Ja koska nämä olivat itse sisällä siinä Kristuksessa, niin ne kertovat nämä raamatut alkaen Mooseksesta ja evankeliumin saakka, kertovat sen elävästi. Ja silloinhan, niin kuin lapselle kertoo tarinoita ja satuja, niin se lapsi seuraavana päivänä sanoo, niin kuin minulle on lapset ja lapset sanoneet, että pappa kerro se. Ja sitten kun kerrotaan iankaikkista sanomaa, Jumalan sanaa, elävää vettä, niin se on kylvetty sinne lapsuudessa, sinne ytimeen. Ja, mutta sitten elämä suljus ja niin kuin nuorilla suljuvapi, niin tuli sitten jossakin vaiheessa. Niin kuin, tämä on totta, vanhat sanalaskut sanovat, että huono seura hyvät tavat turmeleepi. Ja tänä päivänä voisi sanoa, että äiti ja isä olivat maailman viisaimpia ihmisiä, koska he pystyvät seuraamaan ja katsomaan, ja ne varoitti, että menee lapset sitten tuossa porukassa, mutta jossakin vaiheessa nuori tulleepi, isä ja vanhemmat on sitten, ei ne ymmärrä mistään mitään, ja kokeilla itse, mutta siitä tuli sitten semmoisia sakkorinkiä sille nuoruudessa. Jes, no niin, minäpä aloitan tässä tämän, paljon on kirjaimia tähän panttu, mutta toivottavasti saan sen sitten niin sopivasti jaettua. No, tämmöinen tuli ajatuksi heti tämä psalmi 103, siitä muutama jatkeen luen. Daavidin virsi, kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on ja hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Tämä on aika tuttu teksti, ainakin mulle ollut, kun on niitä teologi näitä marttyyrihommia ja niin poispäin, niin tämä on useasti tulleempi mieleen. No semmoinen ajatus, kerron tässä, miten minä hurahin niin uskoon. Silloin kun uskoon tuli, niin se ympäröivä maailma sanoi, että meni sekaasi. Minä sanoin niille, että olisinpa aina ollut yhtä sekaasi. Ja Jeesus kutsui minua ja sitten piti ajaa tänne Kemijärvelle ja asfalttihommia tein silloin. Ja lähdin yöllä ajamaan Rovaniemelle ja tuossa Martinvaarassa sitten nukahtelin rattiin ja aika lujaa meni. Ja ajattelin, että minä olen autoratissa elänyt ja ollut, että minä tulen täältä Luiskasta ylös, niin kuin ammattimiehet, rallimiehet aina tulee, mutta ei mähän tullutkaan. Se tökkäsi sinne pohjalle ja pyörähti ympäri sitten hanttimiehen puoli iski semmoiseen isoon mäntyyn. Ja siinä sitten tapahtui semmoinen ihmejuttu, että semmoista tuskaa ja kipua ei oikein tuntunut, mutta alkoi semmoinen dokumentti, Erkin elämä, semmoinen kuin filminauha. Ja minä erkanin täältä ja sitten, että kaikki semmoinen selvä ajatus oli siinä, että nytkö minun pitää lähteä. Ja jotenkin sillä tavalla otesin kättä, että haluaisin hyvästellä omaiset, lähinnä poika oli syntynyt tammikuussa silloin 81. Ja että nytkö minun pitää lähteä, ja se elämä oli niin kuin, oikein niin kuin näytti valosalta. Ja erkanin täältä, ja tuli se semmoinen, vähän niin kuin semmoinen, ei mikään pakokauta, vaan se, että tietoisuus siitä, että minä en ole valmis tähän. En ole valmis tähän, ja sitten tuli semmoinen jostakin ajatus, että oi, jospa minä saisin vielä mahdollisuuden. En ollut uskossa silloin. Ja no niin, sain sen mahdollisuuden ja jossakin vaiheessa yöllä tuli ambulanssi ja toivat tänne Kemijärvelle, mutta Kemijärvelle totesivat heti, että ei ole resurssia paikata ja korjata ihmistä. Ja Kemijärvelle veivät, eikö tuonne Rovaniemelle veivät ja sitten tutkivat käsimurtunut ja kylkylukkeukosta läpi ja niskamurtuma. Ja sitten se seuraava prosessi oli, mentiin leikkaussalliin ja lääkäri Aila Vuohelainen alkoi poraamaan tukka pois ja poras Black & Decker -vision ja niin kuin kivisenä naulat tänne poras ja se oli aikamoinen kauhistus ja minä sen 2 molemmille puolille parattiin, niin se kaksi minun sietokyky kesti. Mutta sitten Vuohelainen vielä oma kirvas siinä. Sitten että valitettavasti me joudumme poramaan vielä yhden. Ja silloin minun tämmöinen niin kuin sietokyky loppui, että ajattelin, että jos silloin olisi ollut joku väline, millä olisin päässyt pois siitä, niin mutta silloin vaivuin johonkin tiedottomuuteen ja sitten heräsin, oliko seuraava päivä vai muutaman päivän päästä, olin semmoisessa sängyssä, jossa oli kalloveto, 7 kilon punnus siellä sängyn päässä ja siitä se sitten alkoi se systeemi ja jossakin vaiheessa no sitten joutui hengityskoneeseen, jossa oli useampia viikkoja ja se kuitenkin oli niin vakava onnettomuus, että siellä oli lääkärit sillä tavalla vähän epäilleet ja vanhemmille sanonut, että tämä kaveri ei luultavasti tule täältä sitten niin kuin kävelemään pois, että valmistautukaa siihen, että hautajaisia on. Niin, no minä olin monta kuukautta sairaalassa ja teho-osastolla olin niin sekaisikko potkittu kaivoämpäri. Minä aina hoitajat kävi kysyä, että missä olet, niin minä olin jossakin ihme jutuissa. Aina olin pahassa paikassa, aina olin kiinni, ettei semmoista helpotusta ollut ollenkaan. Niin, sitten yhtenä aamuna hoitaja tuli taas läpsyttelemään naamalle ja sanoi, että missä sinä olet. Minä olin Lapin keskussairaalassa, niin sillä tippui silmä ulos pullista ja sitten vähän niin kuin sai shokin sinne ja sitten huusi, että tytö, tämä nyt herää. Ja sitten kysyi, että mitä sinä haluat, että minä haluan soittaa kotiin ja hoitaja sanoi, että kello 5. Mitä, no minä haluan soittaa kotiin ja soitin, että niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, että minä olin täällä näin ja eiköhän tämä tästä. Mutta sitten yhtenä, no sitten niiden näiden teho-osastojen ja näiden kautta sitten, kun piti alkaa nousemaan ylös, niin ei sitä osannut kävellä ja tuossa oli tämä tämmöinen reikäsiin hengitys, kun ei osannut puhua, niin opetellaan ensin kävelemään ja sitten opeteltiin puhumaan ja siitä sitten lähdin pois, joskus semmoinen Santsin kaulus pantiin ja no sain jonkun verran rahoja vakuutuksesta ja siinä aloin kuleksimaan, no paino oli jotain 70 kiloa alle 70, nyt on 120, niin aika hoitke poika oli. Ja en oikein ymmärtänyt sitä, mitä on tapahtunut saunassa sitten kerran, katsoin, kun käsi meni tuosta reidestä ympäri. Ja sitten aloin miettimään, kun ihmiset katsovat aina pussissa, että mikä se on, niin aamulla pesi hampaita ja kun silmät seisoi päässä ja kaljupää ja nimittä no ei ole ihmi, jos ne katteleepi. Että meni siitä sairaalasta tulon jälkeen meni varmasti monta kuukautta ennen kuin ymmärsin itse, että mistä minä olen tullut. Ja mutta se sitten oli se, tämä jospa minä saisin vielä mahdollisuuden. 81 tapahtui tämä juttu ja sitten tutustuin yhteen ihmiseen, joka sitten kans sanoi, että kuule Perkki, Jumala tekee tämän ihmiselle 2, jopa 3 kertaa palauttaakseen ihmisen, niin kuin minä luin täältä jo 33, tässä olisi tarkoitus ollut, no minä luin tästä tätä lopusta tämän, jo mielenkiintoinen kirja, tämä Jobin kirja, kannattaa lukia. No täällä kuitenkin sanotaan näin, että hetkinen, no tästä 14 eteenpäin. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vaan ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset, he nukkuvat vuotellensa. Silloin hän avaa ihmisten korvat, sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessa, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina ja hänen henkensä inhoaa leipää ja hänen sielunsa herkkuruokaa. Hänen lihansa kuihtuu näkymättömiin ja hänen luunsa ovat näkymättömät palaset. Näin lähtee hänen sielunsa hautaa, lähenee hänen sielunsa hautaa ja hänen henkensä kuolivuotuta. Silloin, jos silloin on hänen puolellansa enkeli välittäjistä 1 000:sta todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään, niin Jumala armahtaa häntä, vapahtaa hänet, ettei hän mene hautaan. Minä olen saanut lunastusmaksun. Ja täältä sitten lopusta 28 ja 30. Hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta. Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmisille palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. No minä olin semmoisessa, sanotaan niinkö, ulkoradalla tuolla elämässä mentiin ja niinku huono seura hyvät tavat turmelee ja se nyt tänä päivänä kun katsoin, se ei ollut mitään hyvää seuraa, koska siellä oli puukut ja puntarit ja huumeet ja ynnä muu kaikki tämmöinen rikollista elämää elettiin ja tämä ihminen, joka tämän sanoi, että tämän kaiken Jumala teki kahdesti kolmesti ihmiselle. No mulla oli kuitenkin pari kertaa yliannostuksista vetäisin niin sanotusti överit. Ja siinäkin sitten, kun se menee yliannostus, sitten henki salapaantuu pian. Ja lisää happia ja en toivonut pahimmalle vihamiehellekään sitä, että yössä huoneessa mentiin. Ja että no nyt tässä kuolee pian. Ja sitten jostakin syystä selvisin. No viikon oli sekaisin, kun potkittu kaivojen pari niistä ja pahoja kamoja oli. Niin se oli pelastus, että ei otettu suoneen sitä, että testattiin kaverin kanssa niin suun kautta. Ja niin tämä oli yksi, sitten toinen oli näistä kamoista kanssa. Ja 2 kertaa niistä ja nyt tämä auto-onnettomuus, niin mulla tuli mieleen tämä, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Tämä ihminen, joka sanoi mulle, että Jumala tekee tämän kahdesti, kolmestikin. Ja minä laskin, että hetkinen, Jumala on kutsunut minun nyt kolmesti. Ja minulla ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta, kun minä joudun kadotukseen. Että 4. kertaa hän ei enää varmasti kutsu. Ja Viirinkankalla asuin, käveleskelin sitä Viirinkankaan suoraan. Tietenkin oli tarkoitus mennä kuppiloihin ja niin poispäin. Sain vakuutusyhtiöstä aika hyvin maksuvälineitä ja siinä suoralla sitten yhtenä aamuna mietiskelin näitä taivasasioita ja tämmöinen laulu tuli hyvin tutuksi siinä lapsuudessa. Maan korvassa kulkevi lapsuuden tie ja siinä sitten käveleskelin ja tuli mieleen sitten maan korvassa kulkevi lapsuuden tie, että nyt minä olen maan korvassa. Ja silloin ehkä unia on nähnyt, mutta sitten näin kävellessä ja selvinpäin, niin käveltiin semmoista 3 kaveria, minä keskellä ja ystävät ympärillä, niin käveltiin semmoista liejusta polkua, niin kuin suota, polovia myöten. Ja näin käveltiin ja sitten siinä vähän matkan päässä näkyi semmoinen kuilu ja siinä minä niin kuin itse reuhtasin näin, että minä lähten seuraamaan Jeesusta, menkö nuo helvettiin. Että niin kuin siinä tulee Raamatussa sitten jälkikäteen opin ymmärtää, että ihmispelko panee paulan. Että mitä mieltä ihmiset ovat, jos minä tulen uskoon. Mitä hän sanoi. Ja sama semmoinen, kun etsikkoaika oli valtava, niin siellä kapakoissa vietin aamusta iltaan ja yöhön aikaa, niin tykkäsin istua siellä, ja oli NS-kaverit siellä, niin sitten yhtenä päivänä istuskelin siinä, niin ei tarvinnut puhua mitään, kun tarjoilin ja toin ne juomat ja annoin rahaa ja ei mitään keskustelua. Selän takana tavalliset niin kuin kapakkakoomikot nauraa, hörisivät niitä juttuja. Ja sitten minä mietin, Lapin kansassa oli se päivän sana, sitä vähän niin kuin sivusilmillä aamuisin lueskelin. Ja sitten Jumala veti voimakkaasti puoleen ja jostakin saisi elävää vettä. Sitten me ajattelimme, että no kohta se jo niin kuin sivaina, että kohta se hörähtää pian. Ja nauriskelin. Sitten tuli semmoinen, niin kuin, näin oli pää alaspäin sinne pöytäänpäin, niin tuli niin kuin semmoinen käsi ja näytti näin, että katso. Ja minä näin sen tarjoilijoiden ja niiden ihmisten sen todellisesti, että jos oli hymyä naamassa, niin se tuska ja semmoinen se todellisuus, että se oli jotain surkea näytelmää. Ja sitten mulle tuli siinä heti ajatus, että mielelläni minä nämä jätän. Ja sitten siellä Rovaniemellä oli siihen aikaan aikamoista näitä uskovaisia, Laamasen Ilikka esimerkiksi, se pörräili siellä iltaisen ja antoi sitten mulle kerran semmoisen Jeesus-lehtisen. Ja no, menin kotiin ja heitin sen lehtisen sinne jonnekin nurkkaan ja sitten yhtenä yönä pikku kännissä aloin selailemaan ja lukemaan, niin siellä oli pieni teksti täällä, että jos tahdot tulla uskoon, niin rukoile ääneen Jeesusta. Ja se oli siellä se lehti, niin kuin tuli kekäle. Ja sitten yhtenä yönä taas vähän tärpäteessä ja otin sen lehen ja luin sen. Ja jos tahdot tulla uskoon, rukoile ääneen Jeesusta. No, meni taas joitakin päiviä ja olin maalannut akvarelleja vähän ja sitten kun niitä katselin, niin täysin mustia ja se minun elämä oli kyllä niin mustaa, niin sitten käveleskeli ja se päätöksenteko, että luovuttaa elämänsä Jeesukselle, niin että nyt minä sen teen. Ja polvis rukouksen tein ja aloin rukoilemaan ja Isä meidän -rukous tuli siinä sitten lapsuudesta opittu, että Isä meidän, joka olet taivassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi ja tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja se pysäytti sitten siinä niin, että hetkinen, Jumalan tahto tapahtuu taivaassa. Tapahtuuko Jumalan tahto minun elämässä? Ja siinä niin kuin annoin, niin kuin luovutin sen, että nyt minä en tee mitään kauppaa, että minä, Jumala saa tehdä mitä tahtoa minun elämässä. Ja nukuin oikein hyvin ja sitten siinä niin, rukouksessa tuli näin, että Hoosianna, Hoosianna. Ajattelin, että sekaisin on mennyt täällä yöllä huuan Hoosiannaa. Mm-hmm. Sitten uskoon tultu, niin luin Raamattua ja Hoosianna tarkoittaa oi auta, oi pelasta. Ja se rukoushuu kuultiin taivaassa ja koska annoin niin kuin valtakirjan, avoin valtakirjan Jumalalle, tee mitä ikinä tahdot minun elämässä. Ja hän otti aamulla lähin kävelemään tavallisille reiteille, että menin kuppiloihin, niin sen talon nurkalla mietit, että kaikkea sitä tulee päissään tehtyä kuin rukoiltua. Mutta se valtakirja oli allekirjoitettu ja sen jälkeen alkoi nämä Rovaniemen evankelistat, minusta tuntui, että ne vakoili minua, kun menin mihin vaan, niin oli Laamasen Ilikka, Laurisen Ile, ne oli Ladalla tai Volovolla jossakin kulmalla ja niin kuin sekunnilleen oikein ajoitettu. Ja, niin sitten oli tämä Laurisen Ile kerran Rovakatuva jo Volovolla ja hänen kanssa pyörittiin samoissa ympyröissä ja kamahommissa ja niin poispäin. Ja se oli tietenkin iso todistus siitä, että hän tuli uskoon, lopetti kaiken sen syntielämän. Ja semmoinen pimeys, niin kuin ne oli ne akvarellimaalaukset mulla mustia, että niillä ei olisi vissiin taide arvostele kovin isoja juttuja. Mutta no sitten hyppäsi Ilen takapenkille ja mitä äijä. Sitten sanoi, että no minä haluan tulla uskoon. Ja tämä oli evankelistoille semmoinen, niin kuin sanotaan, että kun ihminen tekee parannuksen, niin on taivaassa iloenkeleillä ja no sitten lähdettiin Ilen kämpille ja siellä sitten, rukoillaanko sun puolesta, rukoilkaa. No rukoillaanko polovillaan, mitä rukoillaan. Ja nämä uskovaiset tietenkin innoissaan rukoilivat ja siinä alkoi sitten tapahtumaan jotain erityistä, semmoista mitä viinasta tai huumeista ei saanut. Että jotakin semmoista mitä ennen kokematonta. No sitten mentiin semmoinen kuin Vaarnan Jampon tykö, hänkin oli tullut uskoon ja pojat sattui tässä uskoon tullut kaveri, että no rukkoillaanko, että no rukkoilkaa vaan ja ne siunas ja taas tuntui semmoista niin kuin voisi panna sormet töpseliin. Ja siitä sitten menin kotia ja puhuvat, että aamulla on rukous, tai tuo kokous helluntaiseurakunnassa. En ollut koskaan aikaisemmin käynyt siellä. Niin. Ja sitten tuli sen lähesi aamulla kello 11, että no eihän ne tulekaan mokomat, että tuommoisia on uskoiset. No sitten kuitenkin tulivat, kun meillä oli helluntaiseurakunnassa aamulla 11 tuo raamatutunti, ja illalla oli evankeliumikokous, missä ihmiset todisti ja niin poispäin. No sitten meni sinne, ne tuli hakkeen siihen iltakokoukseen, ja Immo se Erkki oli silloin saarnaajana, ja se oli se vanha rukoushuone, se oli ehkä tämän kokoinen, ja tupaten täynnä, ja ilmapiiri oli semmoinen, voisi sanoa, että pyhä ilmapiiri, ja sitten näin siellä oli tuttuja, yksi portsarikin, naisportsari, mutta nyt luuki on täällä. Ja sitten oli paljon tuttavia, joita ei enää näkynyt niissä piireissä, ja no se Immonen saarnas ja sitten jossakin vaiheessa oli nämä laulut ja tämmöiset näin. Ja sitten jossakin vaiheessa, jos täällä on joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin nosta käteesi ylös. Ja no minähän paukautin käteen ylös ja ei kukaan muu nostanut. Ja, että mitähän tässä on. No sitten oli portaan korvan, mikähän sen etunimi oli, kuitenkin niin baptisti joku nykyisin baptisti saaneen, niin hän sitten siinä vieressä sanoi, että onko sun puolesta rukkoittaminen? On, ja se ilmapiiri oli semmoinen, vähän niin kuin olisi ollut jossakin sähkön sisällä tai jotain. Ja no Immonen sanoi, että sinä nuori mies, joka nostit kätesi, jos tulet tänne eteen, ja me rukoilemme sinun puolesta. Ja sitten minä katsoin se tupaa täynnä, ja miettään, no kerta kaikki. Että. Sitten, että en minä ole koskaan hävennyt, kun on tuolla ärjenteellä ollut, ja tehnyt niitä kulttuisia ynnä muuta, niin nyt en ole koskaan hävennyt, että nyt on kysymys minusta, ja minä päätän, ja minä lähden seuraamaan Jeesusta. Ja menin sinne ettei Immonen sanoi, että no mitä haluat, tietenkin haisin vanahalle viinalle ja tupakalle, ja sitten minä haluan tulla uskoon, ja polovistuttiin siihen. Hän alkoi rukoilemaan, ja sitten tapahtui joku semmoinen, en osaa nyt sanoa, kuvaamaton juttu, että alkoi mennä koko olemuksesta läpi. Joku jossakin vaiheessa tuli, että nyt minä olen vapaa, ei tarvitse ottaa koskaan viinaa, tupakkaa eikä huumeita. Ja semmoinen, sitten nousin siitä ja katsoin sitä seurakuntaa ja minä olin niin kuin sokeana, kun olin polvistunut siihen, nyt minä näin. Niiden ihmisten se, niin kuin Raamattu sanottu, jotka häntä katselevat, säteilevät, loistavat iloa. Eli se on semmoinen peili, jotka katselevat Herraa. Niin, että no kertakaikin meni siinä vissiin viikko tai kaksi, ettei jalat koskettanut maata. Ja kun vapaana siitä tupakasta ja kaikista näistä, niin kuin sanotaan, himojen orjuudesta. Ja no sitten meni seuraavana päivänä tietenkin tuonne samalle kulmille ja sain siellä aika heti alkaa todistamaan. Eräs henkilö tuli kadulla vastaan siitä monen kymmenen metrin päästä ja sanoi, että ootko sinä tullut uskoon? Eli hän näki, tunsi minut ja hän näki jo kaukaa, että nyt on jotakin tapahtunut, että Herra on vaihtunut. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että hänessä me olemme, elämme ja liikumme. Mutta sitten se seurakuntaelämä ja tämä näin, niin lähti. Meillä oli aika hienosti niitä kokouksia. Aamulla raamatutuntia, illalla sitten tuo evankeliointikokous. Ja niin kuin roomalaiskirje 6 ja 1, siellä tuli tämmöinen tämä kastekysymys. Kastekysymys, kun niitä oli tosi paljon niitä kastettavia, niin roomalaisluku 6, tämä alkoi puhuttelemaan ja alkoi miettiä, että milloin sitä, voiko sitä itse mennä tuonne. Ja tässä 6 ja 1 eteenpäin. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi pois se, me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemansa kastetut, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidän uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneet yhtenäisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtenäisessä ylösnousumuksessa. Ja tämän luin, niin miettii semmoisen jossakin vaiheessa semmoisen maailman parhaan sijoituksen, niin minä sijoitin tähän navigaattoriin Raamattua. Maksui yli 300, niin siinä piti punnita, että hetkinen, tämmöinen raha olisi ollut tuolla kuppilamaailmassa. Niin sitten minä kuitenkin päätin ostaa Raamatun, ja minä olen nykyisin ajatellut sitä, se on se alkuperäinen navigaattori. Siinä kerrotaan se lähtöpiste, siinä kerrotaan se koko matka ja ne maisemat profeettojen kautta. Evankeliumissa kerrotaan koko ajan sitä matkan tekoa. Ja sitten siellä lopussa sanotaan, että nyt olet perillä. Meidän yhdyskuntamme on taivaassa ja me ollaan vaeltamassa kotimatkallaan. Joskus kun Teuvon kanssa siellä Venäjällä kuleskeli ja kulettiin, tehtiin tämmöistä juutalaisten keskuudessa työtä. Ja tämänkin kautta, Kemijärven kautta useasti tuotiin ihmisiä. Ja tämä, sitten tämä kastehomma vielä ei oikein kolahtanut, mutta kun se raamattutunti oli silloin kello 11, kun Jumala puhuu ihmiselle monella tavalla, kahden, jopa kolmen todistajan kautta, niin sitten siellä raamattutunnilla tämä Holomon Vesa oli yksi vanhemmistoveli, ja hän aloitti sen raamattutunnin roomalaiskirje 6. Alkoi lukemaan tästä, että kerta kaikkiaan lukee juuri saman, mitä minä olen miettinyt. Ja siis se Pyhän Hengen läsnäolo, niin semmoinen, miten sitä nyt osaisi kuvata, niin sitten kun se sana avautui, ja sitten tämä kastekysymys avautui, ja että minähän ilmoittaudun kyllä kasteelle, ja niin sitten ilmoittaudun kasteelle, ja se aika siinä herätyksen keskellä Rovaniemellä ihmisiä tuli uskoon tosi paljon. Ja se oli minusta se siunaus sitten, että se raamattutunnit olivat aina aamulla. Ja sitten olen perustanut, että miksi aamulla. Niin kuin aurinko nousee aamulla, kukat avautuvat aamulla, linnut laulaa aamulla. Ja jossakin, en tiedä, niin herätäsi, niin minä ravitsen itseni sinun muotosi katselemisella. Niin kuin Kristusta katsellaan tätä kirjoituksen kautta, niin sen takia se aamukokous oli minusta erittäin siunattu, ja ainakin minulle henkilökohtaisesti minä sain siihen sitä matkaivästä, niin kuin tuossa sanoit, että runsaasti asukoitteessa Kristuksen sana. Ja olen semmoinen evankelista, että minulla nyt on ruukaa olla aina jotakin kättä pitempään, että niin kuin se Laamas Ilikka antoi mulle sen Jeesus-uutisen. Ja siellä oli vain se yksi pikku teksti, jos tahdot tulla uskoon, rukoile ääneen Jeesusta. Jotkut ovat sitten näistä traktaattihommista ja näistä, että ei sitä semmoista, mutta minä olen tuolla katutyössä, teetupatyössä ja sitten tuolla Venäjällä ja niin poispäin, niin useasti ottanut juuri näitä traktaattia ja niitä on helppo jatkaa. Ja niin kuin sanotaan, se on pikkusen semmoista kylyvähommaa. Tämmöisiä apua tulee ylhäältä ja tässä on hebreaksi ja hebreaksi on tämmöinen, tässä on suomessa Karitsan häihin kutsukortti ja venäjäksi ukrainaksi taitaa olla tänään, niin kutsu häihin. Meidät on kutsuttu häihin, Karitsan häihin, ja ollaanko me vaatetettu sillä tavalla niillä valkeissa vaatteissa, että siellä on jonkunlainen portsari sitten siellä, että sinne ei pääse likaisissa vaatteissa kotiin. Ja no siitä minä vielä vähän kerron, tuosta tuli usko, ja sitten täällä kun tämä kaste ja seurakuntaelämä sillä tavalla loksahtelemaan, niin Katinalassa oli raamattu koulu ja sitten sinne, että voisiko sitä itsekin tuonne mennä. Ja no sinne sitten pani hakemuksia siihen piti saa suostumusta, että semmoinen, mikä se nyt on, joku tämmöinen seurakunnan suositus. No minähän sain sen ja Maurikin oli siellä Katinalan sisäoppilaitos. Se oli siis maailman koulutuksesta niin semmoinen aamusta iltaan elettiin siinä ilmapiirissä rukouksessa ja sanan tutkimisessa ja rukous ja niin mulla semmoinen, kun se oli sisäoppilaitos, että sieltä nyt ei bändi enää hypitty lomilla. No kerran kuitenkin, että lähdin Rovaniemelle ja junalla tuli ja oli semmoisia loosivaunuja ja siellä sattui raamattuopistolla joku puhumaan metsästä ja aika hyviä juttuja tästä perusmetsäoidosta. Ja no siihen sattui samaan loossiin tulemaan tämmöinen metsäammattilainen ja niin se kulkeutui sitten se meidän keskustelu siihen metsään ja sitten siitä se kulkeutui, niin Jumalan pyhä henki auttaa, että se kulkeutui sitten näihin iankaikkisiin asioihin ja Hämeenlinnasta lähettiin ja en muista mihin saakka, että oli se aika pitkä saarna sitten, kun, että niin kuin sanot, että jotka monta vanhurskauteen saattavat, loistavat kuin tähdet taivaassa. Että minä suosittelen niin kuin tämmöistä evankeliointihommaa ja niin kuin siellä Efesolaiskirjeessä, en vielä sitä, mutta niin kuin se raamattuopisto oli aivan huippuhomma ja sieltä tuli sitten, me tehtiin teetupatyötä Rovaniemellä ja sekin oli hieno asia, että siinä sitten kun kadulle mentiin, niin siinä toimi armolahjat, tiedon sanat, kaikki tämmöiset ja ehkä tämmöiset niin kuin riivajahenkiinkin, semmoinen, ne vaan toimi. Ja sillä tavalla kun Jumala täyttää astian, kun sitä juomaa ja elävää vettä jakaapi kadulla ja kujilla, niin kun Jumala johdatti varmasti niitä ihmisiä siellä kadulla. Yksi kaveri tuli jostakin etelästä, se oli menossa Sallaa, vähän niin kuin semmoisella huonolla teillä. Ja sitten se sanoi, että hänen ystävä on kans tullut niin kuin sinä. Hänkin on tullut uskoon. Ja paljon keskusteltiin sen kanssa sitten siellä kadulla. Ja sitten minä sanoin, että no, minäkin kun tuli uskoon, niin minä rukoilen niiden kavereiden puolesta. Ja sitten se yhtäkkiä, että kerta kaikkiaan, mitä se on mennyt tekemään. Se ystävä, joka oli tullut uskoon, niin tämä kaveri, joka oli vähän niin kuin Sallaan menossa johonkin irrottelemaan, niin hän hätkähti siinä, että tämä ystävä on alkanut rukoilemaan hänen puolestaan ja hänet on niin kuin merkattu mies, että hän ei pääse pakoon. Ja, että tämä oli tämä teetupatyö, menkää kujille ja aitovierille. Ja se on niin kuin meille annettu tehtävä. Mutta sitten on ollut näitä niin kuin tämmöisiä vastatuuliakin aika paljon. Niin kuin tuossa ammattikunnassa kuljetusalalla ja asfalttihommissa, niin joskus tuolla Savossa oltiin töissä asfalttihommissa. Minä ajoin jyrää ja sitten se työkaverit, niin niille tuntui, että ne yöt valauvat sen takia, että saisivat sitten jonkun piikin iskiä. Ja tuntui oikein ahistavalta, oikein vaikealta ja mulla oli semmoinen ranssit pussi silloin, me yhtenä aamuna sanoin Jeesuksen, että jää sinä tänne autoon, minä lähden yksin tuonne töihin. Ja Jeesus sanoi, että minä olen luvannut olla sinun kanssasi iankaikkisesti, minä en sinua jätä. No sitten menin töihin ja sitten jyräilin siinä ja sitten jossakin vaiheessa tuli semmoinen niin puristava se ilmapiiri ja tuli sitten ajatus, että mistä minulle tulee apu. Niin se on salmi 121. Ja apu minulle tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Niin sitten kun olen ajelemaan sen jyrän, silloin desibeliä oli yli 90. Sitten että apu minulle tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Minä olen katselemaan sen taivaalle ja sitten katselin niitä peltoja, niitä kaikkea, että apu minulle tulee Häneltä. Ja se psalmi 121 lukee, vaikka se, niin ottakaa kotiläksyksi, niin kun näitä vastatuulia meille on Jeesus luvannut ihan evankeliumissa, että minun nimeni tähden he tulevat teitä vainoamaan. Ja se on oikeastaan niin kuin se muukalaisuus, että me olemme muukalaisia täällä maan päällä. Ja sitten meidän yhdyskunta on kuitenkin siellä taivaalla, taivaassa. Niin se muukalaisuus, niin kuin meillä on keskuudessa myös semmoisia ihmisiä, jotka eivät ole niin kuin syntyperäisiä tai jotenkin näin, niin kuin Ukrainaa ja Venäjää ja romaanikansaa, että seurakunta on, me ollaan muukalaisia täällä. Ja meillä on tehtävä täällä muukalaisuudessa. Meidän tehtävä on täyttää taivasta. Se on meidän tehtävä. Ja varjella sillä tavalla, ettei maailma meitä saastuta. Ja niin kuin sieltä, tämä ehkä semmoinen tiukin teksti oli tämmöinen, niin psalmi 55. Tästä vaikka 12 ja sitä vähän eteenpäin. Sen keskellä on turmio, sorto ja petos ei väisty sen torilta. Sillä ei minua herjaa vihollinen, sen minä kestäisin. Eikä minua vastaan ylvästele minun vihamieheni. Hänen edessään minä voisin lymytä, vaan sinä, minun vertaiseni, sinä minun ystäväni ja uskottuni, jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen, juhlakansan kohinassa. Katatkoon kuolema heidän kimppunsa, minkä he elävät alas tuonella, sillä heidän asunnoissaan ja sydämessänsä vallitsee sula pahuus. Mutta minä huudan Jumalaa, Herra pelastaa minut, illoin ja aamun ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee minun ääneni, hän päästää minun sieluni heistä rauhaan, etteivät he minua saavuta, sillä paljon on niitä, jotka ovat minua vastaan. Jumala kuulee sen ja vastaa heille, hän joka hallitsee hamasta muinaisuudesta, siellä, sillä he eivät muuta mieltänsä, eivätkä pelkää Jumalaa. Tämmöisiä psalmin kirjoittaja, kun se tilanne, jos se menee tämmöiseen, niin se on aika hurja tilanne, jos ajattelee. Sitten, että jos monta sanotaan kertaa, että jos perheessä tulee, että veljekset alkavat, Raamatussa on esimerkkejä niistä, että jopa on murhattu, niin se, ja niin kuin Teuvo puhui tuossa alussa näistä marttyyreistä ja niin poispäin, ja joku, kun Suomessa puhui tämmöinen marttyyriseurakunnat, niin semmoinen, puhutaan marttyyristä paljon, niin sitten ajatellaan, että meillä Suomessa, Finlandissa ei ole tämmöisiä vainottuja, mutta jos sinä tahdot jumalisesti vaeltaa, niin joudut vainottavaksi. Se on niin kuin semmoinen Jeesuksen semmoinen geeni tulepi vanhurskaaseen ihmiseen. Se tulee syntymään lahjana uudesti syntymisen kautta. Meihin tulee se muukalaisuus, jotka ovat sitten kaikissa sitten niin kuin tässä tämä kirjoittaa. Että tähän jutun vielä semmoinen niin kuin, ei mukava muistu, mutta tai oikeastaan semmoinen kasvatuspaikka, olin vankilassa joskus tuolla Oulun läänivankilassa ja tehtiin puutöitä Gustavin kalustoja ja siellä oli sitten semmoinen yksi, kun sielläkin on semmoisia kunkkuja niin sanotusti, niin, ja siellä ne kunkut sitten yrittää tehdä niin kuin renkiä, orjia sitten, ja minullekin tuli sitten tämä kunkku, hulluhenkaksi sanottiin, tuli ja sillä oli jo se oma piiri siinä ympärillä ja se tuli minua sitten, että kääri sätkäälle. Mitä en kääri itse. No se hän niiden NS-opetuslasten ympäröimänä siinä, ne otti, että minua se alkaa mäiskimään ja nyt en minä ole sätkäkone, että kääri itse. No siinä pamppu käveli ohi ja sitten taas homma hiljentyi. Taas siellä koittaa kääri sätkä, mutta en kääri. Niin se tuli sitten onneton ja no, touvasi minua kurkusta kiinni, tai minä sain sitä kurkusta kiinni ja se yritti rimpuilla siinä ja huijella. Ja no minä sitten lempeänä ihmisen, että no lopetakko, että olisi voinut tehdä mitä vaan sille kalavelle. Että minä olen nyt, ja ne hänen hännystelijät siinä tietenkin katsoivat, että nyt taitaa kunkku vaihtua talossa. Ja, niin meni aikansa taas, niin taas istutti ja se uudestaan hyökkäsi kimppuun. Ja, taas sama homma ja minä silloin mietin, että kyllä tässä nyt joku varjelus oli, että minä taas sain sen kiinni. En minä siihenkään aikaan ollut kuin pikkusen 70 kiloa. Ja nämä käsit oli naruja, niin minä sain sen niin siinä alistettua koko sen porukan eessä ja se ei siihen loppunut, niin hänhän tietenkin halusi kostaa uudestaan, niin sitten minä hioin semmoista kustaa vetää sen pöydän jalka, tuolin jalka ja meni semmoinen iso puunuija vilahti tuosta minua otan ohi ja ei osunut onneksi, jos se olisi osunut, niin olisi tässä. No sama Henkka sitten vielä kerran yritti, käveltiin semmoista käytävää, niin jostakin syystä minä sitten satun kääntymään, niin siinä oli Henkka potkaisemassa monolla selkää. Ja minä sain sen koko porukan eessä pidin sitä, eli kädet ei iltänyt reunoille, niin pitelin sitä näin ja sitten minä voisin taas tehdä tuolle mitä haluan. Jos olisi vetässä, niin se olisi kallo mäjähtänyt, niin se loppui siihen ja sain elää rauhassa. Ja nyt tuli tämä mieleen joskus, että sillä ei minua herjaa vihollinen, sen minä kestäisin, eikä minua vastaan ylvästele minun vihamieheni. Eli näiden vihamiesten eessä pystyypi olemaan ihan ok. Mutta jos sillä sisällä minun ystäväni ja uskottuni, niin se on semmoinen... Kiitos Jumalalle, että se on kuitenkin semmoinen kasvattava paikka, että niin kuin me rukoillaan, että Herra, jotta pääsisi lähemmäs Herraa, kuinka lähellä me voidaan olla Jeesusta? Kuinka lähellä me voidaan olla tätä huonetta? Kuka on lähimpänä tätä huonetta? Kuinka lähelle tätä huonetta voi tulla? Kun me olemme Kristuksessa, hänessä me olemme, elämme ja liikumme. Kun me olemme tässä huoneessa, tässä me olemme, elämme ja liikumme. Niin tämä puolustaja, pyhä henki, joka sitten niin kuin jollakin tavalla hienosti järjestelee tämmöiset jutut. Ja mulla nyt pikkusen ajatus katosi, mutta ei se haittaa, nyt on aika paljon ajatuksia tullutkin jo. Niin Mutta tämä vielä pikkusen kerron tästä niin kutsusta tuohon juutalaistyöhön ja evankelimin työhön. Silloin alussa jo sain kokea, että tämmöinen evankelistan kutsu on ihan ok ja neuvonantaja näyttää läpi kelloa. niin kuin alussa sanoin, että meille aika kuluu ja Jumalalle aika täyttyy. Kun oli aika täyttynyt, hän lähetti. Ja sitten tuolla Venäjällä, kun oli kokouksissa, niin vanha Anatoli Murmanskissa sanoi, kun niillä oli tuo vuokratila, tuo kinoteatteri vuokrissa, niin sitten siellä vuokraantaja sitten sanoi, että teidän pitää lyhentää kokouksia. Niin vanha Anatoli, se oli kyllä niin murheellinen, melkein itki, että voitko sinä kuvitella, että vain, oliko se 2 tuntia? Vain 2 tuntia kokous, että miten me nyt selvitään. Että josko minä tähän niin kuin alan lopettelemaan ja rukoillaan Suomen puolesta ja rukoillaan Venäjän puolesta, Ukrainan puolesta ja ennen kaikkea Jumala on antanut meille muutamia rukousaiheita, kun me pyydetään rukousaiheita. Raamatusta löytyy, rukoilkaa Israelin puolesta, rukoilkaa Jerusalemin puolesta, rukoilkaa Elon Herraa, sillä Eloa on paljon ja työmiehiä vähän. Ja siunatkaa vainoidianne ja Jumalalla on meille joka päivä rukousaiheita. Ja se vielä, että niin sillä, että hän hankki sorretulle oikeuden. Ja me nähdään tässä maailmassa, kuinka hän toimii. Niin katsokaa viikunapuuta ja katsokaa muitakin puita. Katsokaa saamelaisilla, siellä on oma lippu. Katsokaa romanikansa, heillä on oma lippu. Sitten etnisiä ryhmiä tuolla ympäri maailmaa. Kiitos Jumalalle ja siunasta Kemijärven helluntaa seurakunnalle ja aamen.